Tåler Gud at vi føler på hat og hevnlyst? Velkommen til møteplassen, som nå skal handle om tilgivelse. Litt senere I programmet skal vi møte fengselspresten på Ila fengsel, Cato Christiansen. Men nå står jeg ut forbi høyskolen I Staffelsgate sammen med Else Kari Bjerva. Du jobber I Nordmisjon og har også jobbet mye med tilgivelse. Og når vi krenka, har vi da rett til å føle på ting som hat og hevnlyst?
I Bibelen møter vi hele spektret av menneskelige følelser, ikke bare de gode, snille følelsene. Gud ønsker seg vår ærlighet, ikke vår fromhet, og det skal vi snakke om I dag.
Mennesker som blir dypt krenka, vil som regel kjenne på lysten til hat og hevn. Det en naturlig reaksjon på dyp urett. Samtidig dette følelser som I stor grad forbudt I kristen sammenheng. Den som kjenner på hatefulle tanker blir gjerne formant til å tilgi og overlate hevnen til Gud, slik som Paulus oppfordrer til I Romerne 12:19. Men slik formaning til et menneske som sint og fortvilet, øker bare det følelsesmessige kaoset og ensomheten. Kanskje vi I slike situasjoner heller skulle våge å sitere forkynneren 3:8, hvor det står at det en tid til å elske og en til å hate. Det altså også en tid til å hate. Bibelen legger ikke lokk på hatefulle tanker, på ønske om hevn og på sinne over urett. Også slike følelser og tanker hører hjemme innenfor Guds ansikt. En av de bibelske personene som har demonstrert at det lov å komme til Gud med alt, Jobb. Han slynger ut sine klager og anklager til Gud, roper ut forbannelse over den dagen han ble født og ønsker seg døden. Gud irettesetter aldri Jobb for det. For Gud ønsker seg ikke vår fromhet, han ønsker seg vår ærlighet. Folk stol alltid på Gud, øs ut for han det som fyller hjertet, sier salmisten I salme 62:9. Den invitasjonen gjelder også når det bitterhet, sinne, hat og fortvilelse som fyller hjertet. Klage et uttrykk for tro. Det en tillitserklæring å la Gud få høre det som det Guds kjærlighet stor nok til å romme alt som bor I menneskers hjerter. Den som kjenner på vonde følelser kan få hjelp av klagesalmene og hevnsalmene I Bibelen til å sette ord på følelsene sine. Disse salmene bønner, ord adressert til Gud. De tar fortvilelsen og raseriet over urettferdighet og ondskap inn I Guds nærvær, framfor han som rettferdighetens Gud. Disse salmene står I Bibelen som et bevis på at også vonde følelser, som hevntanker og sinne, hører hjemme hos Gud. Hvordan harmonerer dette med ordet fra Paulus? Han sier, «Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet, straffen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren.» For det første så må vi skille mellom følelser og handlinger. Følelsene rår vi ikke over. Men vi kan velge hvordan vi vil handle. Følelser skal ikke fornektes og undertrykkes, men anerkjennes og settes ord på. Gud vil ha sannhet I hjertets innerste, står det I salme 51. Innenfor Gud kan et menneske være bunnløst ærlig, og vite at det blir aldri avvist. Og da kan lyset komme inn, og det under kan skje, at kimen til tilgivelse kan plantes der av Gud selv, når tida inne for det. For det andre sier Paulus at Gud står på rettferdighetens side, og forholder seg ikke likegyldig til det onde som rammer mennesket. Gud tar ansvar for straffen. Det ikke menneskets oppgave. Men den som rammet av urett skal vite at rettferdigheten skal oppfylles en gang. Det kommer en dommens dag, da alle mennesker skal stå til regnskap for sine gjerninger. Gud selv skal holde mennesket ansvarlig for det onde det har gjort. På dommens dag skal alle se at Gud er rettferdig, både når han dømmer og når han frelser. Tilgivelse handler i dette perspektivet om å overlate dommen til Gud.
Jeg har tatt turen til Ila fengsel utenfor Oslo for å møte fengselsprest Odd Cato Christiansen. Han er nå 67 år og har jobbet veldig mange år i kriminalomsorgen. Det er strenge fotorestriksjoner i fengselet, men jeg møtte han i fengselskapellet for å snakke med han om hvilket forhold de innsatte har til ord som nåde og tilgivelse. Vi har snakket om tilgivelse og nåde her, og det er en ord som knytter seg til dette her. For eksempel soning og forsoning. Jeg har lyst til å vri og vende litt på det nå. Mm. Og snakke om hevn som en form for forsoning. Ofte så er jo enten det tilgivelse eller hevn, så er det en måte vi mennesker ønsker å søke likevekt inni oss på. Mm. Kan hevn av og til ha noen funksjon?
Ja, dessverre. Jeg opplever nok blant en del av de som sitter her, jeg skal ikke si noe om hvilken kategori de tilhører, som nok går med hevntanker. En ting er de som opplever seg urettferdig behandlet, som på en måte går med en følelse av eller en tanke om at dette skal du få igjen. Og så møter du jo selvfølgelig også de som hater alt og alle. Men det er en slags sånn uten at det nødvendigvis fører til tanker om hevn eller at jeg skal ta igjen når jeg får anledning til det. Men det er jo mange overlevelsesmekanismer inne, og det har nok noe med den. Så lenge jeg har noe å hate eller forakte, så finner jeg en slags mening med livet. Selv om det på sikt er destruktivt. Men hevn, som det å ta igjen for å få balanse
i regnskapet.
Vi møter nok det, men ikke i så stor grad her, fordi tenker jeg det er i større grad gjengrelatert. Så det er nok et mer uttalt utfordring eller problem på andre fengsler, hvor det sitter betydelig flere mennesker av annen etnisitet enn på Ila. Men det dukker opp litt, det dukker opp innimellom, altså. Av og til så kan det være reelt. Man har opplevd noe, har kommet i en situasjon, man har begått en kriminell handling, det har vært flere involvert, og man kanskje opplever seg forrådt i situasjonen og sånn, og det er en følelse som man tar med seg inn, og som ligger der, og som ofte kan vokse.
Mange av de som er her har tøffe ting med seg i sin egen bagasje, fra barndom, omsorgssvikt og forskjellig, som nok fører til at en utvikler en form for hardhet og uforsonlighet til omverdenen. Hva er det med oss mennesker som gjør at vi har så vanskelig for å rekke ut en hånd, be om tilgivelse?
Kanskje handler det noe om stoltheten vår. Såret stolthet. Klok av skade. Det ligger nok også noe sånn ganske mye selvoppholdelsesdrift i det også.
I hardheten?
Ja, i hardheten altså. Fordi, ikke sant, i den forstand at man sier til seg at dette vil jeg ikke oppleve en gang til. Dette var så vondt og så smertefullt, så jeg kapsler det inn. Jeg velger å bli klok, og bli klok av skade. For jeg vil ikke bli såret en gang til. Jeg vil ikke bli krenket en gang til. Kanskje det er noe av det viktigste temaet i det. Sånn at jeg trekker meg litt unna menneskelig fellesskap, og i den grad jeg relaterer til mennesker, så blir det bare på sånn klinkekule, med sånn klinkekule kontakt, altså. Og det kan jo være på en måte vanskelig å bryte gjennom, gjennom det panser. Altså. Det er, jeg tenker at det er bare en måte, altså, en ting er å formidle Guds kjærlighet, men det blir jo veldig fort ord, altså jeg tror. Kanskje det viktigste tema i min forkynnelse er at du er elsket av Gud. Hva er et menneske verdt? Jo, det kjærligheten setter det til, Guds kjærlighet. Altså i Guds øyne er du uendelig mye verdt. Men det som sagt, det blir lett ord. Hvis ikke innsatte i møte med meg opplever at jeg i hvert fall i en viss grad kan være et mann for mitt ord, at jeg lever som jeg sier, ved å møte dem med omsorg, ved å møte dem med kjærlighet, ved å møte dem med nåde, på en måte bekrefter at kanskje er det noe i det han står og snakker om, kanskje er det noe i det han forsøker å formidle. Jeg tenker at det er den eneste måten å formidle det på er gjennom å møte hverandre, altså. Møte hverandre med nåde, som jeg sa i sted, med raushet, med tålmodighet, med overbærenhet. Ikke den type overbærenhet som liksom, som sier at ja, altså det, ikke la oss henge oss opp i dette, det er ikke så farlig, la oss bli ferdig med det. Men den overbærenhet som på en måte tåler å bære, Også bære den delen av historien som mennesker forteller, altså. Uten å forakte, uten å snu ryggen, uten å se på dem islagte øyne, uten å vende ansiktet bort. Når den fortapte sønn kommer hjem, og det er kanskje yndlingssetningen min, og det jeg aller best liker å formidle, du har jo den setningen av sønnen omsider, finner ut at nå vil jeg vende hjem, så kan jeg i hvert fall be om arbeid, sånn at jeg får tjenestestatus, for det å bli innsatt som sønn igjen, det var liksom utenkelig, altså. Men så står det at da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han løp ham i møte, og kastet seg om halsen på ham, og kysset ham og stelte i stand fest og gode greier. Så jeg tenker at den kromnesede jødepappaen hadde det samme lys i sine øyne da sønnen kom tilbake, som han hadde da han holdt guttungen i armene første gang som nyfødt. Altså. I sin fars hjerte, i Guds hjerte, hadde han beholdt sin verdi helt fram til han vendte hjem igjen og videre. Jeg lærer jo det at folk er jo mye mer enn det jeg ser ved første øyekast, enn det jeg leser i en avis i forbindelse med sakene det vedkommende har gjort. Et menneske er jo mye mer enn sine gjerninger, og gjennom å bli kjent med folk, omgås folk, møte folk i ulike sammenhenger der, både i samtaler og andre steder, så ser jeg jo at det åpner seg et kjempemessig landskap hos disse menneskene. Det vedkommende har gjort, og som selvfølgelig i stor grad har fått prege livet, det er bare en bit. Det er uendelig mye mer som avdekkes i møter med mennesker, altså.
Det var det vi hadde fra møteplassen denne gang. Se oss igjen til samme tid neste uke, eller se oss på internett på adressen www.frikanalen.tv. På gjensyn.